Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Moi boas, saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna promovido por Adega, no que facemos destaque das novas máis sobresaíntes da última semana no eido ambiental. Comezamos. Abrimos este boletín cunha boa nova para os que abogan por un novo modelo enerxético. O Estado paraliza a tramitación de novos parques eólicos mariños até que se aprobe un novo marco normativo. Esta medida, da que se soubo a finais da semana pasada a través do Boletín Oficial do Estado, non impide que sigan adiante os trámites para os proxectos de San Brandán e San Cibrao, ambos de Iberdrola e ambos nas inmediacións do Cabo Ortegal. Nesta ocasión, sector pesqueiro e colectivos ecoloxistas coinciden nas súas posturas opoñéndose á súa implantación, que afectaría a caladoiros e a zonas de reproducción de aves mariñas con presenza de arau, paíño, corvo mariño ou choia, e a un dos puntos de Europa de referencia para as aves migratorias, estaca de Bares. Pola súa banda, a Asociación Ecoloxista Adega celebra a paralización dos novos parques eólicos no mar, a vez que reclama que Galiza conte cun marco legal propio que regule o aproveitamento enerxético e, polo tanto, tamén de renovábeis nas augas de competencia galega estatal. Seguimos con enerxía e transición ecolóxica, xa que a gran fábrica de cambio climático de Galiza está en proceso de desmantelamento. Como parte do seu proceso de peche, a central de carbón das Pontes reduciu o seu funcionamento desde 1 de xullo, pasando a estar disponible para o sistema eléctrico, é dicir, só se activará no caso de que o xestor da rede, Red Eléctrica, o requira. A plataforma Galiza, un futuro sen carbón, recorda que a planta de Endesa chegou a representar un 25% das emisións totais de gases efecto invernadoiro de Galiza e alerta que a térmica podería ser sustituída por gas fósil, perpetuando o seu papel como xeradora da crise climática. Mentras, prepárase o peche definitivo da planta, que como pronto se sitúa para comezos de 2022. Paralelamente, emerxen novas protestas laborais ante a reducción de postos de traballo. Xusto neste contexto do peche das Pontes, da térmica das Pontes, un novo proxecto enerxético pretende asentarse neste territorio. Neste caso, é un macro proxecto da man de Reganosa que, xunto coa multinacional de orixe portuguesa de EDP Renovábeis, anunciaron a súa intención de impulsar un novo encoro a 4 parques eólicos para producir hidróxeno. En concreto, o proxecto afectaría aos concellos das Pontes, A Capela, Xermade, Monfero, Valdoviño, Moeche, Cerdido, se segundo a empresa, xerarían 400 empregos fixos. Polo de agora, o proxecto está condicionado á poxa da capacidade enerxética pendente de celebración por parte do Goberno do Estado, mais o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, aplaude este plan, a vez que reivindica as Pontes e a comarca como lugar de referencia en xeración de enerxía. Con menos alegría que o alcalde das Pontes, plataformas veciñais ecoloxistas recibiron o proxecto de Atalaya Mining de reabrir a mina de Touro. A empresa, que pretende aproveitar xacementos de cobre, presenta un novo proxecto, un proxecto moi semellante ao que xa recibiu unha declaración de impacto ambiental negativa e o rexeitamento da Xunta para a súa posta en marcha. Así o poñen de relevo desde a plataforma Mina Touro Pino Non, aclarando que o proxecto é o mesmo, pero adornado con placas fotovoltaicas e unha planta de tratamento de xurros, medidas que en ningún momento evitarían, din, a contaminación propia da minaría ceo aberto, como son as enormes balsas de lodos tóxicos, a presión sobre os recursos hídricos, ademais de degradar a paisaxe e os elementos patrimoniais. Unha plantación de eucaliptos dana gravemente un castro de Montoxo no concello lucense de Alfoz. Así o denuncian Adega e Mariña de Patrimonio ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. As entidades sosteñen que no catálogo de Patrimonio Cultural de Galiza existen erros tanto na xeolocalización como na delimitación de moitos xacementos, e male a que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural é consciente disto, outorga permisos de intervención en zonas sensibles. Neste caso, Os danos ocasionados no xacemento arqueolóxico do Castro da Croa durante a corta replantación de eucaliptos afectaron gravemente os parapetos e os foxos defensivos en varios puntos. Realizáronse centos de furados con pa mecánica nos que se podían apreciar pedras das antigas construccións do castro, así como numerosos restos cerámicos de olaría da Idade do Ferro. Falamos agora da COVID porque a semana pasada soubose de 4 novas granxas de bisóns afectadas por gromos de coronavirus. Galiza suma así, no que xa vai de pandemia, un total de 7 gromos nunha cuarta parte das 25 granxas de bisóns americanos rexistradas no noso territorio. O colectivo WWF adhírese á petición feita xa por Adega e meses e solicita o feche de maneira urxente deste tipo de explotacións pola súa altísima incidencia en materia epidemiolóxica. Lembran tamén que con frecuencia estes animais escapan das granxas e invaden hábitats galegos, o que supón o desprazamento e a extinción de moitas especies autóctonas. A Confederación Hidrográfica do Miño Sil denegou o Clube Fluvial de Lugo a concesión para facer uso dos terreos situados en dominio público. O terreo de conflito trátase dunha franxa de 5 metros entre o río e as instalacións de entidade que está ocupada por equipamentos do Clube Fluvial como áreas de xogo e de baño. Desde a Adega consideran satisfactoria esta resolución, xa que pode ser o comezo da liberación por fin da zona de servidume do río Miño, que suporá a retirada de valados e portas que impiden o tránsito desde o río a terra, tanto de persoas como de animais. Considera a Adega, ademais, que é unha oportunidade única e irrepetible para recuperar ese traito do río Miño para uso público e abogan porque o Concello promova ali a longamente proxectada praia fluvial de Lugo. As principais organizacións ecoloxistas de Galiza reclaman á Xunta formar parte do Observatorio da Eólica Mariña, un foro consultivo do que o Executivo galego desbotou a participación das entidades defensoras do mar e do medio ambiente, a pesar de que unha das súas funcións será a de analizar o impacto dos parques eólicos mariños nas costas galegas e no medio ambiente. Adega, Acenma, Afega, o Grupo Naturalista Habitat, Verde Gaia, a Sociedade Galega de Historia Natural ou a Sociedade Galega de Ornitoloxía critican que, alén do sector ecologista, tamén se está a desprezar a participación do eido científico e da investigación neste observatorio de recente creación. Polo de agora, só están representados neste foro, alén da administración, o sector pesqueiro e o da industria enerxética. Pechamos este espazo informativo coas accións reivindicativas desta fin de semana, comenzando polo día de hoxe, no que se convoca por parte da Plataforma de Afectados Eólicos Vila de Cruces un acto informativo para hoxe, ás 8:30, no Auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces. Nel participará Adega e a Fruga. Tamén en loita contra a eólica terrestre, celebrase mañá sábado 3 de xullo unha andaina reivindicativa no Monte Gato que terá como punto de encontro a praza do Concello de Oza de Ríos, ás 9 da mañá. O domingo terá lugar tamén a tradicional marcha contra celulosas convocada por a PDR baixo lema Fora da Ría Xa. Partirá ás 12 do mediodía das Alamedas de Marín e de Pontevedra. Radio Cerna volverá nuns días. Ata a próxima, unha